erregulatu. Maider Galardi Efe Agirre. Esan adut lehenago balkoi honek asko ikusten duela. Bada, gaur lau lagun ikusi ditut barrez, irriz, Olgetan nondik datozen eta nongotarrak diren txantxetan. Ezagutzen ditut, maiz erosketak egiten ditudan denda bateko langileak dira bi eta beste parea parrandako kuadrilaren karaoke gustukoeneko juergakideak dira. Badakit zertaz ari diren eta ni ere poztu naiz haiek pozik ikusita. Arratsaldean elkartean batu gara Lasarte Arroi tokatzen zaigulako hileko azken asteartean Donostiako kaleko afari solidarioetako jana prestatzea. Han ere izan dugu gaia izpide, afarietara datozen zenbat gaztek lortuko duten erregulaziorako bidea astea. Nork ezingo duen bide hori urratu urte batzuk Euskal Herrian egin ostean atzerrira joan behar izan zuelako lanera eta duela gutxi itzuli ate hori irekitzeak zenbateko eragina izango duen. Eta nork daki 120 otordu egin beharrean gutxiago egin beharko ote ditugun hemendik hilabete batzuetara. Bat egiten dugu goro arralbiste ona dela ala sumatzen dugu kalean eta ala entzun diegu regularizazion ja plataformako kideei. Baina, alere, baten batek elkarteko suaren bueltan seinalatu du nahiko ideia lainoa dela afari kopurua jaistearena. Erregulazioaren atea irekita ere gurean errotuta dagoen arrazakeriak ez dizkielako automatikoki etxe eta alokairuetarako ateak irekiko. Alderantziz, gehitu du beste batek eta gogorarazi erregularizazioaren albistearen bezperan ustu zutela Donostiako Herrera auzoko pabiloia eta beste 30 bat lagun geratu direla kale gorrian negu betean. Eta politika zein kapritxosoa den ohartu naiz erregulazioaren dekretua sinatu den egun berean batu direla Imanol Pradales eta Pedro Sánchez eta lehendakariak eskatu diola Espainiako presidenteari mesedez eta favorez. Ertzaintzak eskumen gehiago eta tresna hobeak izatea atzerritarrak kanporatzeko prozeduretan. Eta nik nahiko nuke polizia erregulatu abolitu? Ez izateko haietakorik afarien banaketan usnaka eta karaokeko atean zelatan.